Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը եւ այս եթերաժամին կրկին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմաբան Արտակ Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ, Արտակ։
Բարև ձեզ։
Հաղորդաշարի ընթացքում անդրադառնում ենք հայոց պատմության ընթացքում տեղի ունեցած սխալներին, որոնք փոխեցին մեր պատմության ընթացքը եւ անդրադառնալով Ամեն անգամ այդ դրվագներից որևէ մեկին վերլուծում ենք պատճառները, հասկանում դրա թողած հետևանքները եւ զուգահեռներ տանելով մեր ներկա իրավիճակի հետ ցկտում ենք հասկանալ թե ինչպես թույլ չտալ նույն սխալը մեր ժամանակներում։ Եվ այսպես արդյոք ժամանակագրական ընթացքով, եթե առաջարկենք հաջորդը, մեր նախորդ հարկման ընթացքում անդրադարձանք Արտաշես Արշակուն ու Գանգեծ Արմանը, Այսօր խոսելու ենք Բագրատունյաց թագավորության վերջից, երբ Անիի բանալիները հանձնվեցին Բիզանդիայի կայսերը։ Նախ համառոտ ներկայացնենք այս պատմական իրադարձությունը եւ դրան նախորդած հանգամանքները, որոնք բերեցին հասցերին այս օրվան։
Ոսկ գնում է միջնադարի կամ մեր հայկական ժամանակագրությամբ, այսպես ասենք, կամ մեր բարբերացմամբ զարգացած միջնադարի մասին, երբ որ ունենք նորից ստեղծված պետականություն, որը բախվում է դարձյալ հարևան 2000 պետություններին, մի կողմից արաբական խալիֆայություն, մյուս կողմից բյուզանդական կայսրություն։ Արաբական խալիֆայության պարագայում խնդիրը գնալով հեշտանում է, որովհետև խալիֆայությունը թուլանում է, նրա թուլացման ընթացքն է, և բացի այդ կարծես թե Խալիֆայության գրողներին դիմանում ենք, չնայած լուրջ կորուստների գնով, որովհետև Հայաստանը կարելի ասել երկփեղկում երկու մասի է բաժանվում, ստեղծելով ասպուրականի թագավորությունը, որը նախադեպ է դառնում այլ թագավորությունների ստեղծման համար։ Բայց դրանով հանդերձ ժամանակի ընթացքում համահունչ պետականության կորուստի վտանգ չկա արաբների կողմից, Չնայած որ հարմար առիթի դեպքում իրենք միշտ հորս պետք է անեին հայկական թագավորությունների վերացման, դա հասկանալի է։ Մյուս կողմից վերել կապրող քրիստոնյական բյուզանդական կայսրություն, և շատ տարօրինակ զուգադիպությամբ հայկական կամ մակեդոնական դինաստիա։ Ունենք բախվում ենք մի հատ աշխարհակալ պետության հետ, որի ղեկավարությունը ցագումնաբանական առումով հայր է։ Այդ դինաստիայի հիմնադիր Վասիլ առաջինը կամ մերոնք դարձրել են Պարսեղ, ինչին այդքան էլ հակված չեմ, եւ աղբյուրներում Վասիլ է։ Պարսեղ առաջինը, Վասիլը արշագունի է ծագումով, նույնիսկ թագադրման առումով թագ է խնդրում Աշոտ Բագրատունուց, հիշելով են հին պատմությունը, որ Բագրատունները թագադիր ասպետներ էին։ Իհարկե դա նաև քաղաքական քայլ է սիրաշայլու, ինչևից է ընթացքն է, որի հանգուցալ ուզում լինում են, որ բյուզանդական կայսրությունն արդեն Վասիլ II-ի օրոք սկսում է ծավալվել դեպի արևելք, մեկը մյուս հետևից կուլ տալով հայկական իշխանությունը, և դրա առաջի նախակայլը կամ խոշոր քայլերից մեկը կարող ենք համարել նույնիսկ այնպիսի ժամանակահատված, երբ որ Բագրատունյաց թագավորությունը թվում է թե գնում է դեպի վերելք։ Խոսքը 966 թվականի մասին, երբ որ Տարոնի Բագրատունյաց իշխանությունը անցնում է Բյուզանդիայի կազմ, և արևմտյան Հայաստանի բավականին մեծ ծավալուն հատված, որտեղ եթե Տարոնը անցնում է, հասկանում ենք, որ արդեն աղձնիկ, ծոպք և հարակից հատվածներ անցել են արդեն, որից հետո այդ միտումները նորից շարունակվում են։ Բյուզանդիան ունի կոնկրետ քաղաքականություն, չկան հնարավոր է գրավել տարածքներ, և այստեղ է, որ տեղի ունենում հայտնի դեպքեր, որի արդյունքում մենք կորցնում ենք պետականությունը։
Մինչև այժմ, ինչ որ ներկայացվեց, պետք է նախ մեր ժամանակների համար հաշվի առնենք, որ մեր շահերից, օգուտից բացարձակ չի փխում, թե այս կամ այն պետության Վերնախավում բարձրաստիճան պաշտոնյաների շարքում կան հայեր, դա մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի, քանի որ նրանք սպասարկում են օտար պետության շահերը և այդ պետության շահն է իրենց համար կերակը, որ այսօր շատ շատերը երբեմն ուրախանում են, որ այս պետության այսինչ պաշտոնյան հայ է։
Ունի մեր համար նշանակություն, բայց բացասական առումով, որովհետև հա այսօրվա զուգահեռներն էլ կան, հասկանալի է, բոլորն եք իրեն անուններ պետք չէ տալ, բայց իրենք ավելի վատար քաղաքականություն են վարում, և չգիտեմ, միգուցե դա բացատրում է, որ այդ երկրներում իրենք ուզում են ինչ-որ բան ապացուցել, որ իրենց ծագումը կապ չունի, և այլն, չեմ կարող ասել, բայց փաստ է դա, և նաև փաստ է, որ ծագումնաբանությունը ստեղ բացարձակ կապ չունի, ինչի որտև իրենք տվյալ պետության շահն են առաջտանում։ Այստեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Մենք անցած անգամ խոսեցինք, որ արշակունները հայ չէին, բայց հայերի շատ էին։ Հայաստանի շահը պաշտպանում, հետո հայացան իրենց ամբողջ էությամբ։ Ռուսական որոշ ինքնակալներ, եկուզ ասենք Եկատերինա II-ը, որը համարվում է Ռուսաստանի ամենահզոր քաղաքականներից մեկը, ոմանց կարծիքով ամենահզոր, ընդհանրապես ռուս չէր։ Չասեմ ընդհանրապես ռուս չէր, բայց գերմանացի էր։ Ինքը ռուսական շահն էր առաջտանում, ու այդպիսի դեպքեր բազմաթիվ են։ Բոլոր երկրների պատմության մեջ է կա, որ կապ չունի անձի ծագումը, այդտեղ այդ պետության շահն էինք առաջտանում։ Հիմա հայարկաները շատ լավ տարան Բյուզանդիայի շահը ծագումով, հայարկաները, իրանք իրանց հայ համարել են թե չէ, չեն կարող ասել, երևի չեն համարել, երևի չեն համարել, բայց իրենք իրենց ամբողջ տաղանդը, շնորհք և այլն օգտագործեցին այդ պետությունը հզորացնել համար, ոչ թե ի վնաս Հայաստանի հատկապես, այլ շահերը բախվում էին մեր շահերի հետ իրենց, և իրենք հաղթեցին։ Նաև միգուցե չէ, կարծում որ ստեղ մեծ դեր կատարեց նաև կրոնը, այդ խապուսիկությունը, որ Բյուզանդիան էլ է քրիստոնյա, դա որոշակի հոգեբանական դերակատարում ունեցավ էլի, որտեղ օրինակ այն կաթողիկոսը Պետրոս գետադարձը ինքը չհրավիրված էր Վասիլի II-ի կազմակերպած այդ Տրապիզոնյան առողությունների, այնտեղ ստացավ այդ գետադարձ անունը և այլ, և Բյուզանդիան միշտ այդ քաղաքականությունը վարում էր Հայաստանի եկեղեցու միավորման, նույնացման կամ ուղղապար քաղկեդոնական դաշտ բերելու առումով, և իրենք դրա համար իրենց մեկնաբանությունն ունեին, այսօր էլ ունեն, որ մինչև պապ թագավորի կողմից կաթողիկոսի ձեռնադրությունը Հայաստանում դարձնելը, կաթողիկոսները գնում ձեռնադրում են Կեսարիայում։ Իհարկե, գիտեցողը գիտի, որ դա ոչ մի ենթագայություն չի նշանակում, որովհետև միշտ ձեռնադրվում է կրտսերը ավագի կողմից։ Եթե հիմա դու չունես այդ համապատասխան դիրքի մարդ, մեկ ուրիշը ձեռնադրի, բայց ձեռնադրություն ենթագայություն չի նշանակում, որովհետև հայ եկեղեցին երբեք ենթագա չի եղել Բյուզանդական եկեղեցին, դարապես եկեղեցական աթոռները ոչ մեկ մյուսին ենթագա չի եղել, այդ հետո է, որ ասենք եղել է Կոստանդնուպոլսի պատրիարք, Հռոմի պապ, Անտիոքի ենթադրենք պատրիարք կամ Ալեքսանդրիայի այդ չորս խոշորատորները, սկզում չի եղել այդ բանը, բայց իրենք դա շահարգել են, շահարգում են, և այդ քայլերը միշտ եղել են միավորման, և այդ քայլերը միշտ ունեցել են կողմնակիցներ հայկական իրականության մեջ, դրա համար նաև այս գործոնն էլ իր տերը ունեցել։
Հաջորդը կցանկանայի ձեր օգնությամբ մի կարևոր հանգամանք ևս հասկանալ և հաշվի առնել մեր օրերում, այն որ քաղաքականության մեջ պետք չէ առաջնորդվել հուզական նկատառումներով, օրինակ երբ Վասիլ առաջինը Աշոտ առաջին Բագրատունուց թագեր խնդրում ներկայացնում էր, որ ինքը արշակունի լինելով պատշաճ է, որ նրանից թագ ընդունի, այդ պատմությունը այսօր էլ կարդալով մի տեսակ սիրտը կարող է հպարտությամբ լցվել, բայց տեսանք, որ այդ գեղեցիկ դրվագը հետագա ընթացքում բոլորովին այլ բանի փոխվեց։
Դե մեր ժողովրդի, մեր բոլորիս բնավորության գենետիկ գիծ է, չես կարող հանել, ոգևորվում են, ուրախանում են, չենք ուզում հասկանալ, որ դա քաղաքականություն է, ոչ մի ասենք բան չկա այդտեղ խորքային առումով, հիմա էլ այդպես, չէ, սա այսպես ասեց, նա այնպես ասեց, այն մյուսն այնպես ասեց, դե միշտ եղել է դա, երևի ժամանակ էլ են հպարտացել ոգևորվել, կարծել, որ ասենք վերջ, մենք աշխարհի տերն ենք, ամենահզոր երկրի թագավորը կայսեր մեզնից թագուզեց, հաստատ եղած կլինի այդ ոգևորությունը, դրա քաղաքական վերլուծությունը դժվար եղած լինի, եւ չգիտեմ դրանից օրինակ ասենք Հայաստանն ինչ է շահել, միգուցե շահելը չգիտենք, բայց որ շահեր գերեվար ինչ-որ մի բան, որովհետեւ դրանից հետո նույնիսկ քաղաքականություն, որ արաբներն են վարել Հայաստանի հանդեպ պարակման գործառման, եւ այլ նույնն արել է բյուզանդացիները, ոչ մի տարբերություն չկա, ընդհակառակը իրանք ավելի նենգ են եղել, քան արաբները, եթե ինչ սիմպաթիա, ասպես ասեմ, կամ հուզականություն, որ եղել է բյուզանդիայի հանդեպ, նույնը լիներ արաբների հանդեպ, թույլ եմ տալիս ենթադրելու, որ շատ ավելի լավ հարաբերություններ կհաստատեր։
Ինչու՞։
Որովհետև իր ամբողջ պատմության տասկում բյուզանդիան հիմքում, ասենք, հունական դիվանագիտություն, քաղաքականություն, կամ տարապես բյուզանդական քաղաքականություն բացառապես նենգության վրա է հիմնված։ Արաբական դիվանագիտությունը պարզ է, հասկանալի, իրանց է հասկանալի չէ, ու հասկանալի է, բայց մարդկայնորեն ընկալելի, ըմբռնելի չէ, իրենք էլ են պայմանագիր խախտել, արաբներն են խախտել, դեռ հասկանալի է, որովհետև գիտես, որ մուսուլմանական պետություն է, ինքը քո հետ կնքած պայմանագիրը կարող է խախտումը չընկալի որպես լուրջ, բայց այս պարագայում այդպես չէ, ասենք վստահությունն ավելի շատ է, չէ՞, որ քրիստոնյա պետությունը պետք է այլ դիրք որոշում ունենա, բայց իրականության մեջ այդպես չէ, իրենք էլ են հարձակվել, թալանել հայկական քաղաքները, ավերել, արաբներն էլ են հարձակվել։
Այսինքն այսօր ինչ պիտի հասկանանք այս դրվագից, որ որևէ պետության այս պահին բարի դրացիական հարաբերությունը կամ ջերմ վերաբերմունքը պետք չէ։
Պիտի հասկանանք, որ կրոնական ֆակտորը ոչինչ է, ինչ իմաստով ոչինչ, դրա հիման վրա չես կարող բան կառուցել, ինքը շատ ուժեղ գործոն է, շատ ազդեցիկ է, բայց դրա վրա ինչ որ բան կառուցել նույնն է, որ ավազի վրա տուն կառուցես, պետք է հասկանան, որ դա քաղաքականության մեջ կարող է, եթե պետք լինի կոմթերվել, նաև պետք է հասկանալ, որ չկա բարեկամ պետություն, հասկացություն, չկա, այդ նույն պետությունը, որնով բարեկամ է, կարող է այսօր բարեկամ լինել
այդ պահի շահերից
փախելով, ինքը ինչ շահերն ունի, ինքը անշահախնդիր մոտեցում, անշահախնդիր օգնություն կամ աջակցություն չի կարող լինել, երկու մարդում էլ չի լինում, դա ուր մնաց պետությունների միջև, ինչի համար լինի, եթե այդ պետությունը այդ ուժը քեզ ինչ-որ առումով աջակցում օգնում է, պետք է հասկանալ ինչի համար, հա շատ լավ է, շնորհակալ ենք, բայց եթե մենք հասկանանք ինչի համար, արդեն ուշադիր կլինենք, որ եթե հանկարծ այդ ինչի համարը վերանա, ինչ քայլ ունենք անելու, վաղը կարող է տվյալ պետության կողմից տվյալ մոտիվացիան չլինի, ինչ պետք է անես, պետք է անակնկալի կաս, դիկաս անակնկալի։
Այսօրվա համար կարծում եմ շատ լավ օրինակ է հենց Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտությունը, երբ տարիներ առաջ մեկ միության մեջ եղբայր ժողովուրդներ էին, ընդ որում նաև նույն ծագումը ունեն, նույն դավանանքին են պատկանում, ոչ միայն քրիստոնյային, այլ նույն դավանանքի հետևորդներ են, եւ այսօր
եւս մեկ փաստ, որ դա գործուն չէ, ֆակտոր չէ, որովհետեւ հակամարտությունը ռուս-ուկրաինական չէ, այդ բոլորը հասկանում են արդեն,
այո,
հակամարտությունը լրիվ այլ տեղ է, ուկրաինան ինչ, ուկրաինա չկա, ակրվում է ուկրաինացին մասամբ, բայց հակամարտությունը բոլորովին այլ, հակամարտությունը աշխարհակարգի փոփոխության, հակամարտությունը արևմուտք, Ռուսաստան, Չինաստան, արևելք եւ այլն նոր վերադասավորումների եւ այլն շուրջ է, եթե ասենք հայտարարում է 3 ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, որ եթե այս պատերազմը Ռուսաստանը հաղթում է, մենք պարտվում ենք, այդ մենքը ով է, Ուկրաինան չէ,
այո,
հիմի շատ երկրներ ուժեր կարող են ասել, որ եթե Ռուսաստանը հաղթում է, մենք կպարտվենք, մյուսները կարող ասեն, եթե հաղթի, մենք կհաղթենք, նայած թե ով է դասավորման մեջ, իրան ինչպես է պատկերացնում, մի եթե Ռուսաստանը այսպես ասենք, ավերում է ուկրաինական քաղաք, չասեմ ուկրաինական, ռուսական ինքնության քաղաք, ուկրաինացին հարվածում է մեկ այլ ռուսական քաղաքի, ուրեմն ստեղ կրոն եւ այլ բաները էական չեն, չէ, էական չեն, կա շահ պետական, կամ ինչ որ ուժեր օգտագործում են ինչ որ ուժերի, հետեւաբար սիրողությունները պետք է հաշվի առնել։
Շատ լավ, նորից վերադառնանք 11-րդ դար։ Նախ, ինչը դրդեց հայոց թագավոր Հովհաննես Սմբատին նման կտակ գրելու, ստորագրելու, ըստ որի իր մահից հետո պետք է Անիի թագավորությունը որպես ժառանգություն հանձնվեր Բյուզանդիային։
Ինչը դրդեց իր ողորմելի էությունն ու կերպարը։ Թուլամորթ մարդ էր։ Ի տարբերություն իր եղբայր Աշոտ IV-ի, որը ռազմիկ էր, իրատեղանել էր ռազմիկ Աշոտ IV-ի, Հաբագայի քաղաքի պայքարող տեսակ էր, հիմա այս տեսակը այդ տեսակն էր, Թուլամորթ էր։ Մտածեց, համոզեցին, Պետրոս Կեդադարցի հետ տվեցին առան, որ հիմա ասենք ինչ եղել, Տարոնի Բագրատն էր, որ իրենց տարածքը տվել են Բյուզանդիային, ինչ եղել Տարոնի, կամ ասենք Տայք իշխան Դավիթ Կյուրոպաղադ, որ կդագ է տվել, ինչ եղել, հիմա թող անունը լինի մեծ հզոր բյուզանդական կայսրության մեջ, կայսրության Հովանու ներքում, կրոնը քրիստոնյական է, արժեքները չգիտես ինչի մտածում են, որ նույնն է, ազգակցականություն կա, էթնիկ ընդհանրություն կա կառավարիչների առումով, հիմա թող անունը լինի սովորական բյուզանդական քաղաք, ինչ կլինի, այդպես էր մտածում ինքը, գրամը գրեց տվեց։
Իսկ դա ինչու հնարավոր եղավ, հայոց այդ ժամանակվա ավականին ինչպես վերաբերվեց խմբերի
դավաճանությունը, պարզ դավաճանությունը, եթե երկրիդ կառավարիչը թակավորը կտագ է քրում պայմանագիր, ասես ասենք այդ կտագը համարենք այսօրվա միջպետական պայմանագիրը, գրում որ այս քաղաքը իր մահից հետո պետք է լինի այսիշ պետության, հիմա մենք Բյուզանդիան չենք մեղադրում, մարդն եկել է Վասիլը, իրա պայմանագրի հետևից գրել եք տվեք, հիմի թակավորը տվել է, կաթողիկոսը տվել է, դեմ չէ, խոշոր իշխաններից մեկը ազդեցիկ Վեսցարքիսը, համաձայն է, երկու ձեռքով ոտքով համաձայն է, հիմի ի՞նչն է անարտար Վասիլի պահանջի մեջ, ժողովուրդն ի՞նչ պետք է ասի այս դեպքում, բայց այսքանով հանդերձ էլի չտվեցին, Էլավ Գագիկ երկրորդը 18 տարի պատանի իր ասպարապետ Վարան Պալավունու հետ ժողովրդի զորքի հետ Անին պահեցին, չկարողացան Բյուզանդիան Անին գրավել, չկարողացավ, Անին տվեցին, ով ինձ զուգահեռ ուզում է սորվա հետ թող անսկասնի, Շնանին չկարողացավ գրավել, տվեցին, ընդ որում խապեությամբ տվեցին, թակավորին խապեությամբ ուղարկեցին, հիմի կարող ասեն լավ ինչքան դիմադրեր Գագիկ երկրորդը, ինչքան որ դիմադրեր, մարդուն համոզեցին, ուղարկեցին բանակության, ընդեղից չթողեցին հետ գալ,
այստեղից էլ ուղարկեցին բանալիները,
դե այնտեղ իրան ինչ արեցին, մի ամբողջ քաղաք տվեցին, ասին Անանի տեղ էս քաղաքը քեզ, նա կառավարի քո համար, ինչ ես ուզում, ինչը մնացեց ձեր Բագրատունների թակավորությունից, Անին չի մնացել մենակ, աճուցախ թակավորություններ են ստեղծվել, Տաշիրցորագետ, Կարս, Սյունիք, ստեղծվել է, չէ, Ասպուրագան, այս քաղաքը ինչ պակաս քաղաքի, գնաթեր կառավար է համար, Գագիկը համաձայն չէր, բայց ըստ էության ինքը կալանքի ձերբակալման տակ էր, դրանից հետո արդեն այս կան դավաճանություններից հետո էլ ինչ էր մնում, տարան տվեցին արձակի սկուտեղի վրա,
այսինքն եթե այդ դավաճանությունը չլիներ և թույլ տային, որ Գագիկը սպարապետի հետ շարունակեր պայքարը, դեպքերը հավանաբար բոլորովին այլ ընթացք ունենային,
դե գիտես պատմությունը եթե չի սիրում, չի սիրում, հա, բայց խնդիրը այն չէ թե ինչ կլիներ հետո,
ամեն անգամ այդ
հնարավոր է հաջորդ հարձակմանը գրավեին, հնարավոր է, հնարավոր է չգրավեին, Բագրատունիների կործանումից, այսպես ասեմ, 1045 թվից հետո ընտամենը 3-2-3 տարելու սելջուկները հարձակում են արդեն, մենք չգիտենք ինչ կլիներ, կարող է 3 տարի դիմանային, հետո սելջուկների հարձակման պատճառով ասենք Բյուզանդիայի քաղաքականությունը փոխվեր, կամ Միգուցե մենք դաշնակցեինք սելջուկների հետ։ Այնքան տարբերակներ կան այդտեղ։ Չէ՞ որ մյուս թակավորությունները, այդ դրանից առաջ ախր Սենեկերիմ կար է Վասպուրագանի թակավոր։ Այդ դեպքերից 20 տարի առաջ։ Ինքը ամբողջ թակավորություններ կդագել։
Ու գաղթեցին դեպի Բիզանդիա մեծ
ամբողջ թակավորությունը աղթամարով, եգեղեցիներով, ժողովրդով, այդ 8 քաղաքով, միլիոն բնակության մարդը տվել է ուրիշի։ Էս եղել այդ թակավորների կերպարն ու էությունը։ Այնտեղ որ մի պահ քարտեզը պատկերացնենք, այլ Հայաստան չի մնացել։ Մնացել է իրոք Մենագանին, Լորին ու Սյունիկը։ Հիմի Վասիլն ասում է, սկանը տվել եք այդ որ թակավորն ուր տվեցին, պակաս տղային, տվեցին։ Ան իրանց համար տվել ենք Սեբաստիա, Կեսարիա, Բիզու քաղաք, չգիտեմ ինչ, իրանց համար առողջ թակավորում են, ինչ պրոբլեմ կա։ Ինչ կլիներ, հետո չենք կարող ասել, բայց այս քաղաքականության արդյունքում վերջում Բյուզանդիան է չէ կորզանված։
Այո։
Հա, բայց այդ պահին իրենք ինչ որ անում են, ճիշտ են անում, իրանց երկրի տեսանկյունից։ Բյուզանդիան ուզում է տարածքները գրավել, իր համար բուֆերային կոդի ստեղծել, բայց չստացվեց, չկարողացան, որովհետև իրենք մենակ գրավելով չսահմանափակվեցին, իրենք զինված ուժ հանեցին երկրից։ Բայց հետոն, որ մենք նայում ենք Զաքարյանները բոլոր դեպքերում, ինչի հիման վրա իշխանապետություն ստեղծեցին այս տարածքներում, ինքն ռեսուրս մնացել էր, որ ստեղծեցին, կարողացան, որովհետև Բագրադունները ճյուղ ունեին Վրաստանում։ Չնայած այսօր վրացական պատմագրությունն ասում է, որ մեր Բագրադունները ձեր հետ կապ չունեն, կամ մենք ձեզ Բագրադունների չենք առաջացել, եւ այլն, բայց այդ արդեն ուրիշ հարց է, ասենք, այս խնդրի մեջ չի տեղավորվի։
Հետաքրքիր է, թե ինչու մեր պատմության ընթացքում ավելի շատ առնչվում ենք այս մտածելակերպին, որ միանանք մի հզոր կայսրության եւ չենք մտածում ինքներս դառնալ այն մեծ հզոր կայսրությունով, որին կուզենան ուրիշները միանալ։ Այս մտածելակերպին ի՞նչն է խանգարում, ի՞նչ է նպաստում։
Չեմ կարող ասել անկեղծ, հենց այսօր առավոտ ես այդ հարցի մասին եմ մտածում, մի հատ հետաքրքիր միտք է գավել, ասենք բնության օրինակով։ Կադուն կադու է ծնվում, վագրը վագր, ամենքն իր հատկանիշն ունի։ Հիմի չգիտեմ ինչ կանով է ճիշտ այս, որ մտածում եմ, մի գուցե հեշտացնելու համար է, բայց հիմի կադու է ծնվել, կադու է, վագր չի կարող լինի, իր բնույթով ինքը կադու է, վագրն է իր բնույթով վագր է, արյուծն էլ արյուծ է, բորենին բորենի է, հիմի բնության մեջ ասենք այդպես է, եղնիկն է եղնիկ եւ իշտ կարիք ունի պաշտպանության, կամ ասենք բնության առումով այնպես է ստեղծել, որ ինքը որոշակի աշխարհագրական միջավայրում կարող է իրեն պաշտպանել կամ չպաշտպանել։ Այս բոլոր դեպքերում ասենք չես համեմատել վագրի արյուծի կամ այնտեղ լեոպարդի հետ, այդպես է ստեղծված բնության մեջ, երևի է պատճառը։
Բայց մարդը տարբերվում է իր բանականություն ունենալով եւ մտածելակերպի ընթացքը փոխելով հնարավոր չի լինի։
Հա, մարդը բանականությամբ տարբերվում է, համաձայն եմ, բայց հիմի կան տեսակներ, ազգեր, որոնք որ այդ տիպի է իրանց բանականությունը, կամ այդ տիպի է դարել, կամ դարձրել են։ Հիմի չկան ծույլ ազգեր, աշխատասեր ազգեր։
Այո։
Հիմի գերմանացին երկու համաշխարհային պատերազմ է պարտվել, ինչ ասես կորցրել է, բայց էլի մնում է թիվ 1 պետություն Եվրոպայում, տնտեսապես մի գուցե վախեցան գերմանացիներից, որ շատ առաջ կանցնի, որոշեցին քանդել, հիմի չգիտենք, այդպես է ժողովուրդը, կարգ ու կանոն, սիրող, ստեղծող աշխարհ, այն ուրիշ ժողովուրդ էլ կա, անծայրած իր տարածքն առի նստել է, բան չի անում, այդպես է ստեղծված այդ ժողովուրդը, այդպես է իր բնույթը, հիմի հնարավոր է փոխել, հնարավոր է փոխել, պատմության մեջ տեսնում ենք, որ կան դեպքեր, որ հնարավոր է փոխել, կարող ենք տեսնել Կորեայից օրինակով, Սինգապուրցու մյուսի օրինակով կարող ենք տեսնել, բայց այստեղ էլ առաջ է գալիս ով ինչ գաղափարով, ինչպես հարցը, տոտալ փոփոխություն է լինի։ Հիմի ֆաշիստներն ինչ էին անում նացիստները Հիտլերի ժամանակ, ով գնացքի տոնս չէր ունենում առած, կանգնեցնում էին լավագույն դեպքում դաշտի մեջտեղ, ձեր ինչ ես ունի, ասում են դե դու մնաստեղ, որ մյուս անգամ սովորես, որ տոնս պլի առնես, առանց այն հանգամանքի, թե քեզ ստուգում են, թե չէ։ մարդիկ սովորեցին ենթադրենք այդ առումով կարգ ու կանոնի։ Մեթոդը բարբարոսական է, բարբարոսական է։
Բայց ազդեցիկ է։
Հիմի կամ այդպես ստեղծում են, կամ էլ հնարավորություն չունեն այլ կերպ դառնալու։ Դե թշնամիներն է միշտ կան, իրենք էլ մի գուցե միշտ խրախուսել են այդ, որ ասենք դուք թույլ եք, դուք պաշտպանության կարիք ունեք եւ այլ եւ այլ։ Այսօր էլ է, չէ՞ տասվայ։
Հա։
Հիմի դրանք խանգարում են։
Շատ լավ։ Այսօր կարծում եմ հասկանալի է, բայց նաեւ կուզենայի ձեր խոսքով էլ անդրադառնալ, երբ պատկերացնում ենք, թե մի ժողովուրդ իր պետականությունից հրաժարվում է եւ միանում է մեկ այլ պետության, այդ գերակայող պետության մեջ նա ինչպիսի դիրք է գրավում եւ հարևան երկրների կողմից ինչպես է ընկալվում։
Անհարգի դիրք։ Չի կարող ավելի լավ զորավ նվաճեն, քան այդ ճանապարհով լինի, որովհետեւ ցույց է տալիս փորձը, որ այդ ճանապարհը ոչ միտեղ չի տանում։ Ըստ էության, ինչ էր կատարում 11-րդ դարում, հիմա էլ չէ՞ կան այդ խոսակցություն, ասում են մենք այս պետության կազմի մեջ մնինք, նրա այս մյուսի այն մյուսի, սա ծերընտու է, նա ծերընտու չէ։ Է կամավոր հեշտով թակավորներն իրանց, հա, ճնշում եղել է բնականաբար, չէր կարող առանց ճնշման լինել, բայց այդ ճնշմանը փոխանակ հավաքվեին այդ թակավորներն իրար հետ դիմադրեին, նախ իրար հետ չէին, հետո էլ շատ հանգիստ այդ ճնշմանը տրվեց։ Արդյունքն ի՞նչ եղավ, արդյունքն եղավ, որ ոչ մի բան չմնաց, իրանց տողները գնաց կորավ, վերջին հաշվով այդ ժառանգությունը գնաց կորավ եւ պետականությունն էլ անհետ կորավ, այդ որ պետությանը որ միանում էին, էլ գնաց կորավ, եւ հետո այդ պետության նվաճող ցեղերը, որ պետություն ստեղծեցին, ասենք թուրք ոսմանները, ունեն այսպիսի հարց. Մենք որ բյուզանդիան գրավեցինք, ստեղծեցինք մերը, կար Հայաստան, չկար, չկար,
այո,
այ չկար։ Հիմի եթե լիներ, ես չեմ ասում կարող է շատ բան փոխվեր, բայց այդ հարցադրումը չէ լինի, ենթադրենք, ու նման տիպի շատ բաներ։
Այժմ տեսնենք նաև 11-րդ դարում ինչպես էր ընկալվում այն ժողովրդը, որը իր ապագան տեսնում էր մեկ մեծ կայսրության շարքերում։
Ժողովուրդը չի տեսել ապագան, եթե ժողովուրդը տեսներ, չէր գնա Պալավունու հետևից, չէր գնա Կագիկ երկրորդ հետևից, ժողովրդին համոզեցին հետո, որ այսպես լավ է։
Ամեն դեպքում արդյունքը ուրիշ պետությանը միանալն էր, եւ հենց այդ պետության սահմաններում ինչպես էր ընկալվում հայությունը, որը իր ճակատագիրը կապել էր մեծ կայսրության հետ, եւ հարևան երկրները ինչպես էին վերաբերվում
հայ։ Դե ինչ արեցին, ասենք զորքի մի մասին հանեցին ֆուն Հայաստանից, շատ նախարարների, ոնց որ թակավորներին եւ այլին տեղափոխեցին կայսրության կենտրոնական հատվածներ, պաշտոններ տվեցին, այդ հետո որ Կիլիկյան ու իր կողքը բոլոր իշխանությունները հիմնադրվեց, Մարաշ, Քեսուն, այդ հիմնադիրները հայ զորականներ էին, բարձր դիրքերի հասան, բարձր պաշտոնների հասան հայերը, լավ սկսեցին ապրել Կոստանդնուպոլսում։ Է հիմա էլ բոլոր երկրներում հայ լավ են ապրում, այդ որ երկրում են վադավրում, բոլոր երկրներում լավ են ապրում, բայց ի՞նչ, այնտեղ ապրում են, այն ժամանակ էլ Բյուզանդիայում ապրեցին, բայց դա մերը չէր, իրանց խո չեն դիտարկում որպես հայ, բյուզանդական կայսրության կայսր հպատակ են, մի կայսրը հազար տիպի ժողովուրդ ունի, ասորի ունի, հայ ունի, հույն ունի, սերբ ունի, բուլղար ունի, ինչ ասես ունի։
Դառնում ես դրանցից մեկը։ Հա,
դառնում ես դրանցից մեկը։
Մատթեոս Ուրհայեցու ժամանակագրության մեջ մի այսպիսի տրվակ կա, որ հայերի հանդեպ բյուզանդացիները վատ կերպով էին վերաբերվում, օրինակ մի անգամ Ուրհայեցին է պատմում, որ Գագիկ երկրորդը լսում է, որ բյուզանդացի մի պատրիկ իր շան անունն է դրել Արմեն, եւ սա իմանալով Գագիկը մի անգամ շուկախմբով անցնում է այդ պատրիկի հողերով, այնպես է ինքը այնպես է դասավորում, որ այս պատրիկը իրեն ճաշի հրավիրի, եւ մի քիչ գինովցած արդեն Գագիկը հարցնում է, թե իմացել եմ մի լավ շուն ունես, կանչիր նրան, եւ սա սկզբում հապաղում է, ամնով չի կանչում, շունն էլ բնականաբար չի գալիս եւ Գագիկը հորդորում է թե աննով կանչիր եւ երբ կանչում է Արմեն զայրանալ է ցույց տալիս թե ինչու է շանանունը Արմեն դրել եւ սա էլ սկսում է արդարանալ թե շատ ուժեղ հզոր շուն է շատ քաչ բնավորություն ունի այս պատճառով Եվ Գագիկի կարգադրությամբ Շանը գցում են պարկի մեջ այս պատրիկին էլ եւ սկսում են Շանը ծաղկել, որը գազազած արդեն հոշոտում է իր տիրոջը։ Այս դրվագը ցույց է տալիս թե ինչպես էին վերաբերվում անգամ հայոց թագավորին, ինչպիսի ընկալում կար։
Հա, այդ պատմությունը կա ճիշտ է, բայց այսպես մի հատ բան պատկերացնենք։ Ենթադրենք մենք ունենք պետություն այդ պահին, ոյլ այդ պատմությունը լինում էր։ Այս դեպքում այն մեկնաբանությունը, որ ուժեղ շուներ անունը Արմեն ենք դրել, այլ կերպ կհնչեր։
Այո։
Երբ որ չունես պետություն, այլ կերպ կհնչի։ Հասկանալի է, չէ՞, երբ որ չունես պետություն, չես հավատում այդ ասածին։
Ավելի ծաղրական է։
Հա, ծաղրական է։ Այն ուս դեպքում էլի չես հավատում, բնականաբար, որև թշնամական դրսևորում է, բայց այս ուս դեպքում պետության գաղափարը արկայություն ընկալումը քեզ թույլ է տալիս այլ դիրքորոշում ու այլ վերաբերմունք ունենալ։ Թեգուզ եւ այն առումը, որ դե լավ, եթե այդպես շատ եք վախենում մեզանից ու մեր պետությունից, այդպես է մտածեք։ Կարող ես դա թույլ տալ, բայց այս մյուս դեպքում չես կարող դա թույլ տալ։
Խոսենք նաեւ այդ հայկական թագավորությունների պարակտվածությունից, որը նաեւ թույլացրեց ընդհանուր միաբանված հակահարվածը եւ արդյունքում եղավ կործանումը։
Դե դա արդեն բան է, ոնց որ ասել ենք մենք, այդ առումով համաձայնվել ենք, որ դա ֆեոդալիզմի բնորոշ երևույթ էր, ֆեոդալիզմը ինքը փուլեր ունի, գալիս է մի փուլ, որ այդ ֆեոդալական պարակտվածության փուլն է, բոլոր երկներն անցնում են այդ փուլով, նույնիսկ տեղական իշխաններ են լինում, որ թակավորից հզոր են լինում, հետո գալիս ասենք դասային ներգայացուցչական փուլ միապետության, երբ որ հավաքվում են, էլի հավասարներով որպես, բայց որոշում են մեկ ընտանուր մոտեցում ցույց տալ։ Հետո գալիս է արդեն սկսում է էտապը գնալ դեպի բացարձակ միապետության փուլի, որ կամած այդ ինքնուրույն իշխանները գալիս են կենտրոնացած պետության մեջ, ու դա ամենահզոր հատվածն է միահեծանության կամ բացարձակ ֆեոդալիզմի, բացարձակ միապետության ուրիշ շրջան։ Մենք չհասանք դրան։ Գագիկ առաջին ուզում էր տանել Գագիկ առաջինի ժամանակ ինքը նույնիսկ այնքան հզոր էր, որ այդ թակավորներին կարող էր փոխել։ Երբ իրեն լսեին, կթողներ, երբ չէ քաներ, ունի հանգիստ կարող էր։ Դավիթ անհողինի պատմությունը կա լորու թակավորի։ Բայց դա չզարգացավ, չգնաց առաջ։ Մինչ ազգային իրադրությունը չթողեց, որ այդ բացարձակի մոտնա եւ դրա համար ժամանակի չկա, որ ըստ էության Բագրատների թակավորությունը, եթե մենք նայում ենք, մոտ 200 տարուց քիչ է տևում, իսկ զուտ որպես թակավորություն ավելի քիչ է տևում։ Եթե վերցնենք 875 թիվը, ասենք թակավորության ճանաչման եւ 1045 թիվը, ասենք մոտ 160 տարի է տևում, 160 տարին այդ ժամանակահատվածը չէ, ընդ որում այդ 160 տարվա կեսն էլ մինչև Սմբատ երկրորդ արաբները հլը տվինում էին, տվինը հլը իրանցն էր, մինչև ասենք անին թակավորություն դառնալ Աշոտ 3-րդ եւ այլն, կարելի ասել մենք հենց կրվի ու պայքարի մեջ ենք։ Այդ առումով եթե վերցնում ենք Աբասից Աշոտից մի 100 տարի բան եմ են։ Այն վերջի հատվածն է, եթե հանում ենք այդ Հովանես Սմբատան, ի՞նչ է ստացում։ Ստացում է մի հատ Աշոտ 3-րդ ողորմած, Սմբատ 2-րդ, Գագիկ առաջ։ Էս է։ Մենք չենք նսեմ աստում Աշոտ երկաթի մյուսին, բայց այդ ժամանակաշրջանը հլը պայքարել է pedagogical ստեղծման շրջան։ Դրա համար չհասցրեցին միգուցե այդտեղ, եւ պարզ է, որ այդ թակավորությունները համեկը այնքան որ ճանաչում էին անի թակավորի, այսպես ասած, գերագահությունը, բայց դա ոչինչ չէր տալիս։ Տարբեր մոտեցումներ ունեին։
Այսինքն ըմբռնումով մոտենալով այդ ֆեոդալական ժամանակաշրջանին, պարզապես ինչ դաս կարող են քաղել, որ պարակտվածությունը ամեն դեպքում բոլոր ժամանակներում չի նպաստում հզորությանը։
Չէ, չի նպաստում հզորությանը, բայց այդ օրինաչափ պատմական պարակտվածությունը, ի դեմս ֆեոդալական պարակտվածության, Դա երևույթ է, որը ոչ մեկ չի կարող կանխել։ Սա այլ խնդիր է։ Այլ խնդիր է, երբ որ պետության մեջ իշխան, կաթողիկոս, իրանց աջակիցներ դպադակուն են պետությունը հանձնեն թշնամուն։ Սա ուրիշ բան է արդեն։ Սա ֆեոդալական պարակտվածության հետ իհարկե էլի կապ ունեն առումով, որ ժամանակաշրջանի երևույթն է։ Բայց դա կարող է լինել և չլինել։ Իսկ այն չի կարող չլինել։ Ֆեոդալական պարակտվածությունը պետք է լինի, ինքը էտապ է, պետք է անցնես։ Բայց որ ասենք գլխավոր իշխան դու կաթողիկոս է, պարտադիր պետք է դավաճան լինեն, հեշ պարտադիր է չէ։ Կամ ասենք թակավորներ այդ որոշին կդակ կրել, որ իրանցից հետո այդ երկիրը անցնի ուրիշ երկրի, հեշ պարտադիր չէ։
Այսպես ուրեմն, տեսանք, որ Բագրատունյաց ամենածաղկու շրջանը սկսվեց Աշոտ III-ով և ավարտվեց Հովհաննես Սմբատի գահ բարձրանալով։ Սա ինչ պետք է հասկանանք, ունեցած ձեռքբերումներով չպետք է բավարարվել, այլ շարունակել հզորանալ, ինչպես, ինչպես ամրապնդել ձեռքբերումները։
Նախ ամբողջ խնդիրն էր, որ Բագրատները չկարողացան միավորել ամբողջ հայկական ներնաշխարհը, այսինքն հայկական ինքնության բոլոր հատվածները չկարողացան միավորել։ Բավականին լուրջ տարածքներ դուրս մնացին հենց սկզբից, թեկուզ մենակ տարոնի հանգամանքը 966 թիվ, այսինքն հնոր կեսն ենք անցել կա, այսպես ասած, եւ չկա այդ հատվածը, չկա աղձնիկը, չկա այնտեղ բարձր հայկը, չկա, այլ չեմ խոսում ծով փոքր հայկ եւ այդ մասին այդ հատվածները չեմ խոսում։ Արևելքում հյուսիսում է մի քիչ անհասկանալի վիճակ, այնտեղ տայքը վրացական, ուրեմն հավագնություններ, այնտեղ կուգարկի ինչ որ մի հատված, Արցախում լրիվ ինքնուրույն, այսպես ասած, վիճակ է, նույն ասենք պատմական այդ ատրպատական փայտակարան, դրանց մասին ընդհանրապես խոսք չկա, հայկական ինքնության տարածքից դուրս են մնում։ Փոքր հատված է Բագրատունյաց Հայաստանը, փոքր է, եւ այսինքն այդ ենթադրում է, որ ամբողջ հայկական հնարավորությունները չեն միավորվում։ Եվ փոխանակ թակավորություններ իրար այդ համագործակցեն յուրաքանչյուր նիշ կողմից ընդարձակվի, իրանց մեջ կա մրցակցություն և իրենց մեջ կա տարբեր, այսպես ասած, մոտեցումներ հետագայի հանդեպ։ Եվ սա բերում էր այն աղետին, ինչին որ բերեց, այսինքն չգնացին այդ ասած ճանապարհը, որ պետք է ամրապնդվել և հզորանալ։ Փորձեր արեցին անի Բագրատունիները, բայց ոչ բոլորը, ոչ բոլորը, նույն Հովհաննես Սմբատի ու Աշոտի կռիվը իշխանության համար, Աշոտ ՉՈՐՈՐԴ, և բուն անի թակավորության արդեն մասնատումը, արդեն իսկ պարզ էր, որ այդ փոքր մի հատվածն էլ, եթե անին առանձին է տարում, Սևանն առանձին, էլ ինչ է մնում այդտեղ։ Բոլորն ասենք երևի ուզում էին թակավոր դառնալ կամ իշխանություն էին ուզում էլի։
Այս սա ինչպես կարելի է անել, որ այդ գիտակցությունը լինի իշխանավորների մեջ, որ այդ իրենց նկարտումները երկրում միակը առաջին դեմքը լինելու, սա ի վերջո հանգեցնելու է նրան, որ ոչ մեկն էլ չեն լինելու, ոչ միայն առաջին, այլ ոչ մի դեմք չեն ներկայացնել։
Հա, հենց այդպես է կա, այդ նկարտումները հանգեցնելու է նրան, որ ոչ մեկն էլ չեն լինելու, բայց իհարկե ոչ մեկ այդպես չի մտածում, որ ինքը չի լինելու, որովհետև յուրաքանչյուրն ունի հաշվարկները, և այդ հաշվարկների մեջ իրեն անսխալական է համարում։ Կամ որոշ դեպքերում մտածում են, որ կոնկրետ իրենց համար խնդիր չի լինի, իրենք ոնց է լինեն, մի բան իրենց կլինի։ Սենեկերիմը մտածում էր, որ իրեն ոնց է լինի, մի հատ տեղ կդան ինքի համար, իր գոյությունը քաշ կդա էլի։ Այդպես էլ եղավ, այսինքն այստեղ անձը ամեն մարդ մտածեց իր մասին, ըստ էության։
Այս առումով ներկայիս դպրոցներում ուսուցման մեջ ինչ է պետք ավելացնել կրթության մեջ այդ միաբանվածության գաղափարը ամրապնդելու համար։
Հա, գիտեք, եթե
պարզապես պատմության ուսուցումը բավական է,
եթե մենք միսպես ուսուցանենք դպրոցներում, մեծ խնդիրներ կառաջանա։ Եթե այս տեսանկյունից նայենք հարցերին ու ասենք, մեծ խնդիրներ կառաջանա, որովհետև պիտի տարբեր բաների մեջ մեղադրեն։ Բայց ընդհուպ մինչև երգիրը հայրենիքը չսիրելու մեջ, չնայած որ մեր քննարկման օվանդակության մեջ ամբողջ ենթատեքստով հագարակն է կն, բայց բացարձակ պաթոս չկա այս ամենի մեջ։
Այո,
կա ճշմարտությունը պարզ աշկերով նայելու խնդիր։ Նախ պետք է տեղից սկսվի։ Եթե չեք ուզում տեսնել, որ սա այսպես է, հետոն ո՞նց կարողանանք նախագծել։ Եթե դու չես ասում, որ Բագրատների թակավորությունը Բյուզանդիան չի կործանել, դուք եք կործանել, արգելի արծրունիներ, Բագրատուններ եւ
այլն։ Մնացածը։
Այդ ի՞նչ եղա, որ ասենք հայնիկ չես սիրում։ Հասկացանք Բյուզանդիան թշնամի է, թշնամը գործի քեզ կործանելն է։ Իդա ի՞նչը պատճադրեմ ասեմ։ Ո՞վ չի հասկանում դա։ Բայց հիրանք չեն է կործանում, դուք եք կործանում, դուք եք կործանել։
Այսինքն սխալները հետագայում թույլ չտալու համար ի՞նչ նշանակություն ունի անցյալի սխալները ընդունելը, ճիշտ ընկալելը։ Սխալ ենք եղել, ընդունենք, որ մենք սխալ ենք թույլ տվել եւ հաջորդ անգամ թույլ չտանք։
Դե մենք ասում ենք, մենք քրիստոնյա ազգ ենք, չէ՞, առաջի քրիստոնյաներ ենք։ Այդ քրիստոնեությունը շատ կարևոր սկզբունք է ինքդ քեզ չարտարացնելը, սխալներդ գտնելը։ Եթե սխալդ գտնես, ընդունես, չհագադրվես, չհագաճառես ինքդ քո հետ կամ ինքդ քեզ չխաբես, հաջորդ քայլ, լավ, ես սխալվել եմ, այդտեղ նոր գալիս է, ինչ անեմ, որ չսխալվեմ։ Բայց եթե ես վստահ եմ, որ ես սխալ չեմ, եթե ես ինձ խաբել եմ, համոզել եմ, ասում եմ, որ ես սխալ չեմ, Վասիլն էր սխալը, ես ինչ հաջորդ քայլ անեմ։ Ես ինչ գիտեմ, Վասիլը հաջորդ անգամ է սխալը, ոչ չեմ կարող իր սխալները կառավարել։ Ուրեմն ես պիտի նստեմ ինչ Վասիլը մյուս անգամ եւ սխալվի։ Կամտի Վասիլի մոտ մարդ ունենամ, կասի իր նպատակների մասին։ Բայց ամեն ինչ գալից է մեր ներսից։ Եվ եթե տևական ժամանակատված եւ այլն համար մենք մեր սխալը հասկանում ենք, ասում ենք, սովորեցնում ենք, դնում ենք խնդիր, որ էս եղել, սպես եղել, արել ենք, պիտի էլ չանենք, պիտի փորձենք էլ չանել, ուրիշների հետ գործում ենք, մենք մեր խնդիրները կարկավոր ենք լուծենք մեր սխալները, երևի թե փոխվի ինչ-որ բան։ Մեղադրում ենք շատերին, ասենք, պատմություն եւ այլ կեղծելու կամ արհեստական բաներ ստեղծելու մեջ, չէ՞։ Մենք էլ մեր հասկացած ձևով ենք ասում, այդ էլ է կեղծել, էլի։ Այդ էլ է կեղծել։ Այդ էլ ուրիշ տիպի կեղծել է։
Այսինքն ի վերջո բավական է մեղքը անընդհատ բարդել այս կամ այն թշնամի կամ եղբայր հանդիսացող ժողովրդի պետության վրա եւ պետք է տեսնել, թե մեր որ գործողությունների արդյունքում ունեցանք հետեւյալ հետևանքը։
Այո, կարծում եմ, որ ամենա մեծ սխալը ոչ թե մեղքն է, այլ մեղքը չընդունելը, որովհետև սխալ գործել են, գործեն եւ գործելու են, դա բնորոշ է մարդու։ Այլ խնդիրը այդ սխալը չընդունելը, որովհետև սխալը չընդունելու պարագայում իրակրկնելը ամենօրվա ռեժիմով գործ է։ Ընդունելու պարագայում ու պայքարելու պարագայում կա ավանականություն դա չանելու։ Այսպես եմ կարծում։
Այսինքն, երբ ձեռքը պահում ես կրակի վրա եւ վայրվածք ես տանում,
կրակն է մեղավոր։ Հա։
Պիտի հետեւություն անես, հաջորդ անգամ չանես։
Համամիտը։ Համամիտը։
Եվ մի փոքր կուզեի խոսենք այն մասին, թե Բյուզանդիան այստեղ ինչու սխալվեց։ Սովորենք նաև ուրիշների սխալներից, ինչ հաշվարկներ չեր կատարել, որ Հայոց պետականության կործանումից ընդամենը մի 3 տասնամյակ հետո շատ ծանր պարտություն կրեց Մանասկերտում 1777 թվականին։
Այդ այդ հետո կարող ենք ասել, որ Բյուզանդիան սխալվեց, սխալվեց, բայց տվյալ պահին ինքը ինչ էր անում, ինքը բնականաբար չէր կարող, լավ, ասենք վերցրեց Անին կամ Վասպուրականը կամ մյուսը, ինքը չէր կարող, չէ՞, կառավարման, պետական, ռազմական համակարգը թողնել տեղում։ Եթե այդպես աներ, հաջորդ առաջին իսկ առիթի դեպքում նորից պետք է հայտարար անկախության խնդիր։ Ինք այդքան չէր պայքարել, որ դաթոներ, դրա համար ուրեմն ինքը հարված հասցրեց հայ զինական ուժին, կառավարման քաղաքական ազնվական համակարգին, որովհետեւ հետագայում հավակնությունները, դրա համար տեսեք, որ Զաքարյանները նոր իշխանական տներ էին լրիվ արդեն, էլ հները չկային, բայց Բյուզանդիան այդ պահին այդպես էր մտածում, Բյուզանդիան ինչ իմանար, թե ասենք հետո մանասկեր, չնայած մանասկերի դի ճակատամարտ այդքան շատ հեռու չէր, դամենը մի քանի տասնյակ տարի հետո, բայց Բյուզանդիան իհարկե մտածում էր, որ ինչ որ սելջուկներ չեն կարող իրեն հաղթել, եթե արաբական խալիֆայությունը նահանջեց, սելջուկները խո չեն հաղթի, ոչ, իրեն չեն համեմատում ինչ որ տապաստանային քոչվորների, վարձկանների կամ արաբական խալիֆայության հետ, որը մինչև Ֆրանսիա էր հասել, եւ բնականաբար այդ քաղաքականությունը իր հետևանքը տվեց, դրա համար նաև այդ նվաճված ժողովուրդները, որոնք որ ըստ էության դժգոհ էին, ինչի այդ ամբողջ Սիրիան, Լիբանան այդ հատված հետագայում իսլամացվեցին, այդ նույն Բյուզանդիայի սխալ քաղաքականության պատճառով էր, որ քրիստոնեությունը, որ այդ տարածքներում ամենաուժեղն էր Անտիոքի պատրիարքություն եւ այլն, քրիստոնեությունը վերցրեց, դարձրեց ազգերի ժողովրդներին ենթարկելու, ճնշելու կրոն, եւ այդ միջավայրի համար, սեմական միջավայրի համար ժողովրդների դա հասկանալի չէր, այդ պատճառով էլ այդտեղ հետո շատ արագ իսլամացեցին եւ բնականաբար նույնը նաեւ ասենք վերաբերվում էր այդ բազմաթիվ ժողովրդներին, որոնք ինքը նվաճել էր, ծուլման փորձեր արել եւ այլ եւ այլ։
Շատ լավ, արդյոք մեզ տրամադրված եթերաժամը սպառվեց, ամփոփենք, ինչպիսի դասեր կարող ենք քաղել 11-րդ տարի այս դեպքերից։
Առաջինը, կարծում եմ, որ պետք է միշտ ուրախալի լինել, թե գուզեն անհատների խմբերի եւ այն հանդեպ, որոնք պարակտիշ գործունեություն են ծավալ։ Նույնիսկ եթե այդ պարակտիշ գործունեությունը փաթեթավորված է պետության ժողովրդի ազգի մասին մտածելու մտ գեղեցիկ շարժով, որովհետև ըստ էության ներսից խփում են այդ ամենը։ Երկրորդը, ոնց արդեն ոնցորթե մեր կարծիքները համընկավ այդ առումով, սխալները իրապես գիտակցելու այդ հանգամանքն է, եւ նաեւ պատմությունը ճիշտ հասկանալու, ճիշտ մատուցելու եւ առանց, այսպես ասած, մեր կոմիս պլյուսի նշաններ տնելու ներկасնելու հասկանալ։ Եվ երևի թե ամեն մարդ իր հանձնարված ճակատում սիմվոլիկ իր գործը հնարավորինս սրտացավ արժանապատիվ ու պրոֆեսիոնալ կատարել։ Ես կան։
Շնորհակալություն արտակ մեր պատմության ընթացքում թույլ տրված հերթական սխալին անդրադառնալու եւ հետևանքները գիտակցել տալու, նաեւ այսօր այդ սխալները թույլ չտալու մասին այս հետաքրքիր ու կարևոր զրույցի համար։
Շնորհակալություն հրավերի համար։
Բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ պատմաբան Արտակ Հովանեսյանը, շարունակեք հետևել մեր զրույցներին պատմաբանի հետ, իսկ Ռադիո Մարիամի եթերին կարող եք հետևել Ռադիո Շանտի եթերով FM 104 եւ 1 հաճախականությամբ Շիրակի մարզում եւ աշխարհի ցանկացած անկյունում radiomariam.am կայքի միջոցով։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։